Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
I think today more than ever, our younger generation are well aware of sustainable practices and sustainable materials that go into those buildings.
Pamumuhay at bahay na mas sustainable, patok ngayon sa mga millennials at sa paparating na 10 taon.
The research surveyed older Australians on the impact of the coronavirus pandemic on their financial well-being, and it found that the majority are concerned about its impacts. As a result, older Australians, including retirees, are spending less.
At mga Australianong retirees, nababahala sa epekto ng COVID-19 sa kanilang pampinansyal na seguridad. Lahat ng yan ngayong Webes, a 4 ng Hunyo taong 2020. Magandang umaga, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok na panayam at ulat, narito muna si Maridel Martinez para sa mga pinakamainit na balita.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS, narito ang mga pangunahing balita ngayong ka-apat na araw ng Hunyo, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, sa Pilipinas, Senate Bill 1564 o Bayanihan to Recover as One Act na aprubahan na ng Senado, habang Anti-Terror Act na ipasa sa 3rd huling pagbasa sa Kongreso. Sa Australia, 25,000 dolyar na stimulus package naglalayong matulungan ng sektor ng construction. At sa Estados Unidos, pulis na nakasuhan laban sa pagkamatay ni George Floyd na haharap na sa kasong second degree murder. Sa mga balita sa wikang Filipino. Sa Pilipinas, naipasa Miyerkules ng gabi sa Senado sa 2nd pagbasa ang panukalang batas na papalit sa Republic Act 1146-9 o ang Bayanihan to Heal as One Act na siyang nagbibigay ng natatanging kapangyarihan sa Pangulong Duterte na harapin ang krisis bunga ng coronavirus o COVID-19. Takdang mag-expire sa buwang ito ang Bayanihan to Heal as One Act na aprubahan bilang kapalit ang Senate Bill 1564 o Bayanihan to Recover as One Act, kung saan inialis na ang penal provision ng RA 11469 at pinalawak naman ang tulong pinansyal sa ilang mga sektor, kabilang ang mga magsasaka, mga driver ng pampublikong transportasyon, guro at mga kabilang sa tinatawag na creative industry na naapektuhan ng pandemya ng COVID-19. Maglalaan ang pamahalaan ng Pilipinas ng 140 bilyong piso para sa panibagong batas, kung saan 10 bilyon ang ilalaan sa pambili ng mga COVID-19 test kits at medical supply. 15 bilyong piso naman upang maipagpatuloy ang cash for work at iba pang subsidya tulong sa mga na-displaced na mga overseas Filipino workers, at 17 bilyong piso sa mga nawalan ng trabaho tulad ng mga guro, mga kabilang sa industriya ng pelikula, audiovisual at iba pang mga kaugnay na trabaho. Samantala, sa Kongreso, naaprubahan na sa 3rd huling pagbasa ang kontrobersyal na House Bill 6875 na siyang naglalayong maamyendahan ng batas laban sa terorismo sa bansa. Naipasa ang panukala sa Kongreso ng mayroong 173 boto para sa oo, 31 sa hindi at 29 ang nag-abstain. Sakaling maipasa, magkakaroon ng kapangyarihan ng pamahalang i-wiretap ang mga suspect, arestuhin ang mga ito nang walang warrant at madetena ng hanggang 14 na araw nang di kinakasuhan. Sinabi naman ni Kinatuan mula Muntinlupa Rufy Biason, co-sponsor ng panukala, na kailangang maamyendahan ng panukala sa mga probisyong di sang-ayon bago di siya sang-ayon bago ito mais sa batas. Binawi ng mambabatas ang suporta sa mababang kapulungan sa panukalat at siya'y bumoto ng hindi. Sa balita naman sa Australia, sinabi ng pamahalang federal na makakatulong ang housing stimulus package sa pagbagsak ng industriya ng construction. Mayroong 25,000 dolyar na grant para sa mga handang gumastos mula 150,000 dolyar sa renovation o construction ng bagong bahay. Hindi sakop ng means-tested scheme ang mga pamumuhunan sa mga properties o yung tinatawag na do-it-yourself renovation. Sinabi ni po ng Minister Scott Morrison, ang Home Builder Program ay kabilang sa mga hakbang ng pamahalan upang masigurong mabigyan proteksyon at seguridad ang mga trabaho.
There's just one thing going on now, and that is creating jobs. And this initiative that we've announced today, $25,000 for families, individuals, $125,000 income, up to $200,000 for a household income. This is going to make a big difference for them, and it's going to make a big difference for the economy that will depend on the building industry, the residential home building industry, continuing to be moved forward over the next 6 to 12 months.
Yan ang punong ministro Scott Morrison kaugnay ng Home Builder Program. Sa Estados Unidos naman, binago ng Attorney General ng Minnesota, Keith Ellison, ang kasong murder inihain laban sa dating pulis na lumuhod sa leeg ni George Floyd ng may 8 minuto. Haharap ngayon si Derek Chauvin sa kasong second degree murder kasamang 3 dating pulis na nasa lugar nung naaresto si George Floyd. Sila ay haharap naman sa kasong aiding and abetting murder. Sinabi ni Attorney General na determinado siyang mabigyan ng hustisya ang mag-anak ng yumaong si George Floyd.
George Floyd mattered. He was loved. His family was important. His life had value. And we will seek justice for him and for you, and we will find it. The very fact that we have filed these charges means that we believe in them. But what I do not believe is that one successful prosecution can rectify the hurt and loss that so many people feel.
Sa mga karagdagang balita sa Estados Unidos, sinabi naman ng kalihim ng pambansang tanggulan Mark Esper na di niya susuportahan ang pagpapadala o deploy ng militar upang tulungan ang mga pulis sa pagpigil sa mga nagaganap na protesta. Anya, tinututulan niya ang mungkahin ng Pangulong Donald Trump na ipatupad ang Insurrection Act ng bansa upang mag-deploy ng militar. Naninindigan siya na kailangang suporta ng mga pulis ay dapat magmula o iasa sa National Guard.
I say this not only as Secretary of Defense, but also as a former soldier and a former member of the National Guard. The option to use active duty forces in a law enforcement role should only be used as a matter of last resort and only in the most urgent and dire of situations. We are not in one of those situations now. I do not support invoking the Insurrection Act.
Yan ang tinig ng kalihim ng pambansang tanggulan, Mark Esper. Sa ibang bansa naman, takda ng magluwag ang mga paghihigpit sa paglalakbay sa mga bansa sa Europa. Ang mga taong na-stranded sa Italy simula buwan ng Marso ay maaari nang lumipad sa ilang mga bansa ng European Union at Schengen area. Bago nito, maaari lamang bumiyahe kung mayroong mga mahalaga at professional na dahilan. Ikinatuwa ng isang pasahero, si Alessandro, ang balita.
I have been waiting since April 3rd, as I could not travel. Therefore, I am very happy to be allowed to travel again.
Yan ang tinig ng isa sa mga pasaherong si Alessandro sa pamamagitan ng tagapagsalin. Sa Germany, balak rin itong tapusin ang travel warning para European Union mula 15 ng Hunyo. Ngunit maaaring ipagpatuloy ang paglalakbay sa ilang mga kaso sakaling patuloy na pinatutupad ang mga pamantayan o batas kaugnay ng quarantine sa mga bansang iyon. Sinabi ng ministro para ugnay ang pambansa ng Germany, Heiko Maas, na kailangang magtulungan ng mga tao upang mahinto o mapigilan ang pagkalat ng at magkaroon ng second wave ng COVID-19 sa pagbabalik ng turismo.
I know that this decision arouses great hope and expectations, but I also want to say once again, travel warnings are not travel prohibitions, and travel advice is not an invitation to travel. And we want to make this clear in the travel warnings, which may also include that travel is strongly discouraged, for instance, to Britain, so long as there is still an obligatory 14-day quarantine for everyone arriving there.
Yan ang tinig ng ministrong nayang panlabas ng Germany, Heiko Maas, sa pamamagitan ng tagapagsalin. Samantala, sa World Health Organization naman, nagdesisyon na ang WHO na ipagpatuloy ang clinical trials sa paggamit ng gamot para sa malaria na hydroxychloroquine para sa pagpapagamot at prevention ng COVID-19. Sinuspindi ang pagsubok habang sinasagawa ang pagsusuri sa safety data at ngayon inirekomenda ng may pagpatuloy ang mga pagsubok tulad ng unang balak. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magtumbas na 69 na sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 50 piso at 34 na sentimo o 50.34 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 34 na piso at 67 sentimo o 34.67 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan naman sa AFL, nasa ospital ang Fremantle forward na si Cam McCarthy matapos itong mag-collapse habang nagsasanay sa Perth. Tinawag ang ambulansya para sa 25 taong gulang na si McCarthy nang nag-collapse ito habang nagsasagawa ng non-contact training kasamang maliit na grupo ng kanyang mga teammates. Sa ilalim sa karagdagang pagsusuri ang manlalaro at pagsubok upang malaman ang dahilan ng kanyang pag-collapse. Pinuri naman ni Fremantle coach Justin Longmer ang medical staff sa naging maalerto at agarang pag-react tugon nito sa manlalaro.
Yeah, obviously not a good thing seeing someone collapse and the players being around that as well, but our medical team was on the scene really quickly and responded really professionally and he's been well looked after now.
Yan ang tinig ng Fremantle coach Justin Longmire. Sa lagay ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia, ngayong Webes, sa Perth, maulap 23 degree. Maaraw sa Adelaide, 15 degree. Gayun din sa Melbourne, 14 na degree. Maaraw rin sa Hobart, 14 na degree. Pagyelo sa umaga sa Canberra, magiging maaraw, 13 degree. Bahagyang maulap sa Wollongong, 16 na degree. Sa Sydney, bahagyang maulap rin, 17 degree. Uulan naman sa Newcastle, 17 degree. Bahagyang maulap sa Brisbane, 22 degree. Gayun din sa Cairns, 25 degree. At maaraw sa Darwin, 31 degree. Ito po si Maridel Martinez sa iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.